Assalomu alaykum qadirdonlar. Inson bunyod bo'libdiki, uzoq umr ko'rish haqida izlanadi. Xabaringiz bor. Kun chiqar, yurt dunyo miqyosida uzoq umr kechiruvchilar o'lkasi sifatida e'tirof etiladi. Sizlarga ma'lumki, ayni paytda bir asrni qarshilagan yaponiyaliklar soni 20 ming nafardan oshib ketgan. Bundan 40 yil muqaddam 100 yoshdan oshgan odamlar soni bor yo'g'i 100 tani tashkil etgan. Yaqin yillar ichida bir asrlik davondan o'tganlar safi 30 mingga yetishi kutilmoqda. Uzoq umr kechirish uchun birinchi navbatda parhezga rioya qilish kerak ekan. Ayni paytda 60 va undan yuqori bo'lgan kishilar o'sha paytda kamroq taom iste'mol qilishgan. Hozir ham ularning aksariyati ozroq ovqat yeyishga intilishadi. Ovqat kaloriyasini kamaytirish hisobiga xolesterin ham ancha kamayadi. Shu sababli yaponlarning ko'pchiligi ortiqcha vazndan xalos bo'lgan. Semirish kasalligi yurakka o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi.
Hozir ham Yaponiyada 80 yoshdan oshgan fuqarolarning aksariyati vokzal va aeroportlardagi eskalatorlardan foydalanishmaydi. Mamlakatda yangi qariyalar harakati tashkiloti tuzilgan bo'lib, unga 75 yoshdan yuqori bo'lganlar a'zo bo'lishlari mumkin. Yaponiya markazidagi Nagan prefekturasi o'zining uzoq umr kechiruvchilari bilan dong taratgan. Saku shahri misolida oladigan bo'lsak, mahalliy rasmiylar bu hududni salomatlik va boqiy umr kechiruvchilar shahri deb e'lon qildi. Bejizga bu yerda keksalar uchun turli ijtimoiy dasturlar ishlab chiqilmagan. Shahar rahbariyati aholidan iloji boricha kamroq tuz iste'mol qilish va uy-joylarni haddan ziyod isitib yubormaslikka da'vat qiladi. Bu qishloq o'zining tabiiy go'zalligi bilan barchani o'ziga rom etmoqda.
Bu birinchidan qahraton sovuq va me'yordan ortiq tuz iste'mol qilishdandir, deb aytishadi shifokorlar. 1971-yilda Saku shahri hokimligi mahalliy fuqarolarga sog'lomlashtirish bo'yicha maslahat tizimini taqdim etdi. Unga ko'ra, har bir oila 2 yil muddatga sog'lom turmush tarzini tarkib toptirish maqsadida maxsus maslahatchilarni yolladi. Endi esa qishloqda vaziyat batamoman o'zgardi. Miyaga qon quyilish oqibatida o'lim holatlaridan asar ham qolmadi. Dunyoning qaysi hududida kimlar uzoq umr kechiradi degan haqli savol tug'ilishi tabiiy. Haqiqatan ham, ular qayerda istiqomat qilishadi? Tadqiqotlarga ko'ra, Yaponiyaning Okinawa, Italiyaning Sardiniya, Gretsiyaning Ikariya, AQShning Loma Linda va Kosta-Rikaning Nikoya yarim oroli va orollarda uzoq umr kechiruvchilar makon topgan. Okinawadagi 900 ta qishloqda 1 millionga yaqin aholi yashar ekan.
Ayollar ko'pchilikni tashkil etadi. Buyuk Britaniya va AQSh bilan solishtiradigan bo'lsak, ular soni 4 hissaga ko'p. Yana bir qiziq ma'lumot. Okinawa aholisi o'zini parhez bilan qiynab o'tirmaydi. Ko'ngli nimani tusasa, shuni iste'mol qilaverishadi. Kuniga yeyiladigan taom 1200 kaloriyani tashkil etadi. G'artdagilar esa ulardan 20%ga kamroq ovqat tanovul qilishadi. 80-90 yoshli orollik yaponlar o'z tengdoshlariga qaraganda 30 yoshga yosh ko'rinadi. Ular kuniga kam-kam ovqat yeyishadi. Ko'proq meva va sabzavotlarga e'tibor qaratishadi. Taomnoma sirlaridan biri bu soya va tofu. Sabzavotlar boy antioksidantlardan iboratdir. Sharhimiz so'ngida dunyo mamlakatlaridagi o'rtacha umr kechirish darajasi xususida to'xtalsak, Yaponiyada erkaklar 80, ayollar 85, Shvetsiyada erkaklar 77,5, ayollar 82,5. Ispaniyada esa ayollar 80, erkaklar 82 yildan umr kechirmoqda. Kanada, Shvetsiya, Fransiya, Norvegiya va Belgiyada ham bu ko'rsatkich juda yuqoridir.